Tā skan Indras Lintiņas balss uzvedumā Taureņu uzbrukums, kurā viņa runāja Imanta Ziedoņa dzeju un dziedāja jau pēc operetes posma.
Tu sevi pasargā uz zemes un nepaliec.
Indra Lintiņa darbu valsts Rīgas operetes teātrī uzsāka 1986. Gadā un, kā pati saka, paspēja piedzīvot vēl to lielo laimi un pastrādāt kopā ar leģendāro režisori Margu Tetteri divās izrādēs Pārikas Dabonas un Ezermaļu krokodils. Viņai bija arī skaistas lomas operetēs Skaistā Galateja, Runcis Zābakos un citās, bet par savu likteņa lomu viņa dēvē darbu Zigmunda Romberga operetē Tuksneša dziesma.
Kur pirmo reizi operets tā laika vēsturē es iznācu ārā pēc pirmā uznāciena dziedājuma, turpināju dejot ar baletu, metu kājas līdz degunam un centos no aktieriskās puses pieiet visiem klasiskajiem dziedājumiem. Pirmo reizi mums ar Romānu Grabovski izdevās klasiskajā ārijā panākt, ka klasiskās koloratūras, ka viņas izskanēja kā raudas, un tā bija tā mana interpretācija.
Operetes slēgšana daudzus darbiniekus 1995. Gadā skāra daudz smagāk nekā šī brīža pandēmija, uzsver Indra Lintiņa, jo ja šobrīd pastāv kādas pabalsta iespējas, tad toreiz daudzi palika vienkārši uz ielas bez jebkāda atbalsta. No vecākās paudzes daļa mākslinieku šobrīd jau ir mūžībā, citi strādā ārzemēs, vēl citi atraduši savus ceļus tepat Latvijā. Arī pēc daudziem gadiem tā īsti nav iespējams rast atbildi uz jautājumu, kā tas nācās, ka teātris ar savām jau iekoptajām tradīcijām un attīstības iespējām vienā brīdī tika iznīcināts.
Es domāju, 45. Gadā pēc kara bija līdzekļi teātris tapa. 51. Gadā bija līdzekļi pēc visām Staļina represijām, pēc mūsu tautas ārkārtīgi traģiskajiem likteņa stāstiem. Neatkarīgajā Latvijā pēkšņi visvieglākais ir pateikt nav naudas. Kā varēja pieļaut teātra likvidāciju centrā, fantastiska vieta, ar orķestra bedri, ar visiem cehiem, ar baletzāli. Tā ir pamatīga mašinērija, muzikālais teātris, tas pat nav parasts dramatiskais teātris. Kā to varēja pieļaut? Ja mums ir horeogrāfijas skola, mums ir mūzikas akadēmija, mums ir kultūras akadēmija, tā būtu darba vieta kultūras cilvēkiem.
Operetes žanram perspektīvu gan tolaik, gan šobrīd joprojām redz arī diriģents Guntars Bernāts. Sākotnēji viņš ar lielu aizrautību darbojies arī pirms 7 gadiem izveidotajā Latvijas operetes fondā, kura mērķis ir atjaunot operetes teātri Rīgā, bet tagad nonācis pie pārliecības, ka bez valsts atbalsta šāda lieta nav īsti atceļama.
Nē, nu var jau arī kaut ko darīt tā, ka ir uz šobrīd, bet nu tad arī, protams, bieži vien nu, tas arī tā notiek, kā notiek uz šodien. Ja? Protams, ka tā teikt valstiskais atbalsts, valstiski izpratni par atbalstu šim žanram. Es domāju, ka tas pat ir būtiskākais. Neiet runa par to, cik liels šis atbalsts un kāds, ja? Bet būtiski tas, ka lai šis žanrs būtu augstvērtīgs un kvalitatīvs, ir nepieciešams profesionāls ne tikai mākslinieku sastāvs, bet arī šie stratēģijas jautājumi tiem ir jābūt virzītiem nu, ļoti profesionāli.
Guntars Bernāts atgādina, ka 90. Gadi bija skarbi pret nevienu vien mākslas kolektīvu. Toreiz tika likvidēts kamerorķestris, kas darbojās Filharmonijas paspārnē, Latvijas radio vieglās un džeza mūzikas orķestris, jaunatnes teātris. Bet tādā vai citādā veidolā tiem izdevies rast atjaunotni. Kamerorķestra tradīcijas no jau ilgstoši ļoti nopietni turpina Sinfonietta Rīga, džeza tradīcijas Latvijas radio Big Bands un jaunatnes teātra vietā, lai arī fokusējoties tieši uz jauniešiem, darbojas jaunais Rīgas teātris.
Tad šobrīd, teiksim, tas, kas attiec uz muzikālā teātra žanru, ja, nu tad šobrīd reāli tāda profesionāla valstiska atbalsta šim žanram nav. Zinot to, ka Latvijas teātri savu repertuāru nereti kuplina ar muzikālām izrādēm, un tās ir ļoti eivošas ja, pie mums. Ja, tad, protams, pēc tā var secināt, ka Latvijā muzikālām teātrim operetei, mūzikliem, nu visam, kas tajā žanrā ir, protams, ka ir vieta.
Kā norāda Guntars Bernāts, atšķirībā no mums, tuvākajās kaimiņvalstīs Lietuvā un Igaunijā muzikālā teātra žanra niša tiek kopta un attīstīta bez tradīcijas pārāvumu un ar valstisku atbalstu. Lietuvā ir pat 2 muzikālie teātri Klaipēdā un Kaunijā, bet Igaunijā Vanemuines teātris Tartū. Labi saprotot, ka operetes teātra atjaunošanas jautājums nav vienkārši risināms, Guntars Bernāts un arī Indra Lintiņa tomēr cer uz pozitīvu virzību un atkal satikšanos ar bijušajiem kolēģiem operetes 75. Jubilejas pasākumā gaida kā svētkus.
Es to uztveru ļoti personiski. Tie būs mani svētki. Tur būs runa par manu teātri, kurā man bija laime darboties. Un gribu aicināt visus mīļie kolēģi. Sasparojamies, esam visi kopā, jo mēs bijām operetes teātris.
Operetes teātra 75 gadu jubilejas pasākums notiks 5. septembrī Mazsalacas novadā, un kāda daļa no tā tiks atspoguļota arī teātrim veltītajā dokumentālajā filmā, kas šobrīd top un kuras nosaukums ir Operetes sargs. Baiba Kušķa, Latvijas radio.